Zdravím posluchači. Podle posledních dat každý čtvrtý Čech investuje do akcí. Ať už prostřednictvím vlastního hraní si na akciovém trhu nebo pomocí různých investičních portfolií. A přesto většina Čechů nemá vůbec tušení, jak takové investování do akcí nebo jiných cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů se podepisuje na jejich daňových povinnostech. Zdravím vás u Snídaně se Šárkou, pravidelné porce informací ze světa daní, účetnictví a financí. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka poradenské firmy Knek Economy Group. U nás v CEK vedeme daně a účetnictví více než 300 firem s využití těch nejmodernějších technologií. Za více než 12 let praxe znám snad všechny otázky podnikatelů z oblasti daní a na ty nejdůležitější vám u Snídaně přináším odpovědi. I vy můžete daním rozumět a v noci v klidu spát. Ty, snad to nechceš platit ti. Jaké kolují největší omily a mýty okolo zdanění investic? Jak si správně nastavit investiční strategii, abych danil efektivně? O tom a více se pobavím s tou nejpovolanější dámou. A s Marikou Čupou, která je investorka s více než 20-letou praxí, úspěšná investorka bych ráda řekla, a autorka projektu Fin4L, a autorka mnohých vůbec projektů okolo investování, moderátorka skvělých investičních událostí, advokátka a v neposlední řadě je to taky adeptka na certifikaci jako daňový poradce. Čau, Mariko.
Ahoj, Šárko, moc ti děkuji za pozvání a za ten úvod. Hezký.
Jsi hustá. Jsi hustá pro mě jako upřímně. To, co, jak já jsem tě poznala, tak to, co ty dokážeš všechno obsáhnout, to, čemu se všemu věnuješ a čím víc si o to věčtu, čím víc tě poznávám, čím víc se bavíme, tak mám vždycky pocit, jako ty jsi taková, jako, jak jsem říkala, ty jsi ta studna bez toho dna.
Dívej, já vždycky říkám, že já na to mám čas, bylo je to hrozně důležité říct, já nechodím do full time práce jako jiný lidi, to znamená vlastně moje jako plná náplň. Je to, jaký si to udělám, takový to mám, to znamená, já se vlastně plně věnuji investování a vždycky tak jako satelity tam jako nazdílím zase nějaký jiný věci, ale pointa je, že já se tomu jako mám čas věnovat, jo. Kdybych chodila od 9 do 6 do práce, tak to nepojmu, tak to je jenom jako možná pro všechny, kdo si řeknou, wow, to jako ta toho zvládá, ale já toho zvládám tolik, protože vlastně na to mám ten čas.
To je ta tvoje náplň práce.
Ano, ale je to důležité zmínit, aby jako lidi náhodou neměli z toho nějaké jako pocity, že
méněcennosti.
No, ale to já mám pocity méněcennosti zase z mnoha jiných lidí, jo, takže ono to je takový univerzální pocit.
Já jsem si tě tady schválně pozvala i proto, nejenom, že jsme spolu už teda natáčeli pro tvůj podcast Fin4L, tak takovou reciprocitu trošku, ale i proto, protože právě se mi svěřila a naposledy jsme se viděli, že aspiruješ na to získat certifikaci jako daňový poradce. S tím, že chceš se věnovat stále investicím, ale chceš právě více proklouznout do těch daní. Takže jsem si dovolila tě tady pozvat nejako odborníka vyloženě na zdanění investic ve smyslu toho, že tady teďka posluchači nedostanete asi úplně všechny odpovědi na své otázky, ale jsi přece jenom neskutečně zkušená a úspěšná investorka a víš prostě, s čím se sama potýkáš na té své investiční cestě a tím, že se bavíš s lidma o investicích, sdílíš ve svých podcastech, ve svých článcích, na svém webu a všude tyhle ty investice, tak určitě se na tebe i lidi obrací občas nějakým dotazem. Takže ty tady budeš do toho praktika dneska.
Super, to je byla, která mi skvěle sedí.
Zatím. Ještě bych tady dodala jednu věc, když jsme se bavili naposledy, takhle, ty jsi i právník, vlastně dlouhá léta jsi vedla svůj advokátní kancelář. Jak se to vlastně jako stane, že z úspěšné advokátky prostě se najednou stane, že jsi jako řekla, kašlu na to prostě, já už budu jenom žít z investic. Jak se to stane?
No ono to takhle jako mírumilovný nebylo, to bylo jako výsledkem obrovský dlouhý tenze, kdy já jsem 18 let se živila právničinou a pak jsem si udělala advokátní zkoušky, byla jsem v advokací. A jela jsem vlastně v hrozně velkém tempu, porodila jsem dceru, dcera se narodila v sobotu, já jsem v sobotu ještě v poledne posílala maily, protože jsme tenkrát spouštili biznis v Maďarsku. V 18.28 jsem porodila a v neděli už jsem zase byla na mailu a jela jsem, takže já jsem měla nula mateřskou dovolenou. Já si pamatuju, že to už jsem byla, já jsem přenášela týden a byla jsem asi 14 dní před termínem porodu, ale potřebovala jsem ještě získat praxi, takže jsem běžela na trestní soud a zaparkovala jsem, dojela jsem k jinému soudu. A ty jsem zjistila 10 minut před začátkem toho jednání, že jako mám být za Vltavou. Takže jsem onem sedla do auta. A běžela jsem, jenomže s tím prostě obrovským, já jsem měla obrovský břicho, já jsem přibrala hrozně moc kilo. I když jsem vážila 100, tak jsem se přestala vážit, jo. Jsem to prostě psychicky nezvládla. Takže jsem si držela to břicho. A vždycky jsem všude už nosila tašku do porodnice, protože nikdy neví. Teď jsem si musela počít nějaký největší talár, abych to oblíkla. Takže jako proč to chci říct je, že já jsem jako jela vlastně non-stop i přes ten porod a po nějakých letech mě to semlelo jako regulárně, protože když člověk prostě jako hodně pracuje, pak přijdeš domů, máš druhou šichtu vlastně s tím miminkem, ještě máš obrovský pocity viny, který já jsem měla, že vlastně se nevinuji ani dost té práci, ani tomu dítěti. Teď máš fakt to novorozeně, já jsem teda měla systém dvě babičky a chůva, tak si říkáš, moje miminko vozí někdo jiný a moje miminko chová někdo jiný. Takže prostě to bylo hrozně jako moc a jela jsem takhle hodně let a pak jednu dobu jsem si řekla, já už prostě jako musím z toho vyskočit. A právě můj cíl byl věnovat se investování, což je taková moje jako paralelní láska už jako dlouhý roky. Hodně let jsem se věnovala tradingu, jako moje vize byla, že skončím s advokací a budu dělat tradera, no tak to by jako vesmír se smál, že jo, a ten mě vymáchal jako solidně. Ale vlastně tak se to přihodilo. Původně jsem odcházela, že si dám pauzu na rok. A z roku už je 5, no. Já už se jako nechci vrátit zpátky do toho života, který jsem měla.
No a dneska vyloženě tě živí investování.
Jo.
Je to tak.
Jo.
Jaký to je pocit? Si to neumím představit vlastně teďka sama.
Je to zvláštní, protože mě samotnou překvapilo, když jsem odešla z advokacie, tak jsi navykla, sice jako nedostáváš mzdu, ale máš fakturace, že jo, měsíční. A najednou jako jsem byla ze měsíce na měsíc na totální nule. A jako moment, který jsem si vysnívala dlouho, že odejdu a nebudu mít v kalendáři žádný call a žádný schůzky, nic, tak najednou sedíš a prostě jako nevíš, co máš dělat. A i když si jako plánuješ, že budu si číst a něco a budu tradovat, tak prostě tohle úplně rozbilo, že vlastně najednou nemám žádný tým. Mě nejvíc jako chyběl tým těch mých kolegů. Mm-hmm. Že nemám co řešit, že nemám tu fakturaci měsíční. Mm-hmm. A to mě hrozně jako rozbilo a postupně jsem teda začala budovat trading, to mě vymlátilo, tak to jsem se musela potom jako přetransformovat na jiný styl investování a vlastně postupně jsem začala budovat to dividendový portfolio. Ale je to hrozně zvláštní jako dopad na tu mentalitu, že my jsme prostě navyklí, chodíš do práce, vykonáváš nějaký úsilí, dostaneš za to nějaký prostě pay pravidelně, ale ty dividendy ti chodí míň pravidelně a já vlastně pořád jako když někam přijdu a někdo se mě zeptá, co dělám, já vlastně jako nevnímám, že bych byla investorka jako profesi. Je to hrozně vlastně jako zajímavý fenomén. Můj manžel ten to furt nechápe a já to furt vnímám, že se to tak jako nějak děje, že se tomu věnuju, ale vlastně jako neřekla bych, moje profese je investorka, zní mi to jako divně a vlastně jako nemusela bych dělat nic z toho, co dělám, protože to portfolio prostě jako už generuje jako tolik, jako když jsem třeba byla v té advokaci. Ale mám jako potřebu něco vlastně vytvářet, učit si na zkoušky daňového poradce, že ano, že takový výzvy, nad kterýma spousta lidí kroutí hlavou a nechápe, jako proč se neválím někde doma, jenomže já mám prostě přebytek energie, mě by to jako zabilo, kdybych nic doma nedělala, chápeš?
Chápu naprosto dobře. Mě ještě tam zaujala jedna věc, když jsme se bavili naposledy. Ty jsi říkala, jak jsem se tě ptala, a co vůbec jako teda ta příprava na ty zkoušky a tak, a ty jsi říkala, tyjo, já mám pocit, že advokátní zkoušky jako byly hadra oproti tady té přípravě na toho daňového poradce. To bych byla ráda, aby tady zaznělo, jako aby všichni měli respekt z daňových poradců, opravdu, že to dávají teda.
To jo, absolutně, jako co mě překvapilo, tak jako komplexita do šířky i do hloubky, jako masakrání. Já jsem vlastně dělala advokátní zkoušky ve 2015, tak jasně, měla jsem vystudovaný práva, už jsem byla jako nějaký roky v praxi, na druhou stranu člověk se už se specializuje. A ty advokátní zkoušky jsou taky ze všeho, jo. Takže jako ta nálož je veliká a myslela jsem si, když jsem se učila, já jsem to ještě k tomu, jako lidi si dneska berou, to já vždycky jsem nevěřila, jo. Lidi si berou 3 měsíce volno, že se budou učit. Já jsem jako musela jet, protože jsem měla kancelář, ten tým prostě jako bez mě nemohl 3 měsíce být. Takže já prostě při práci, a ve mně bylo rok, jo. Takže jsem ještě měla roční mimino, já vůbec nechápu, jak jsem to přežila. Ale byly fakt těžký a tenkrát jsem si říkala, já si myslím, že už nic horšího, těžšího mě v životě nepotká. A pak jsem se začala procházet daněma a říkala jsem si jako wow. Wow v tom smyslu, jako, že mi spadla brada. Jak je to jako, kolik toho je? Já mám doma hromady těch tlustých zákonů. Moje dcera vždycky, jako mě tam vidí teď otevřet. To jsou taky ty mikropísmenka. Říká vždycky,
maminko, proč to děláš?
A já vždycky říkávala, mě to baví. A co ještě mě zaskočilo hodně, protože já jako právník jsem relativně jako zvyklá číst zákony, byť teda číst daňový zákony, to je výzva sama o sobě, že já jako právník někdy čtu některé věci a vůbec jako nechápu, o čem to je, prostě když to přečtu 10krát, tak si říkám, pane bože, kdo tohle to psal, ale co mě dává zabrat je účetnictví, protože vlastně k daním víš skvěle a možná posluchači nevědějí, aby člověk mohl jako vůbec dělat zkoušky na daňovýho poradce, potřebuje perfektně rozumět účetnictví. A já jsem začínala v bodě nula. Mm-hmm. A to je pro mě výzva teda veliká. Takže já absolutně jako smekám před všema daňařema. Když jsem teďka na přelomu března dubna byla v Brně na zkouškách, tak si by neudělala, protože udělala 27% lidí na tom termínu.
Tak to je mega, to je mega úspěšný zrovna termín.
Jo, teda,
protože je tam méně daleko.
Bylo spousta jako super skvělých zkušených lidí, kteří to dělali na 3krát, na 4krát a já fakt smekám před všema, že i ta komplexita té zkoušky je prostě brutální a je to těžký. Takže smekám před všema, kdo se s tím poperou úspěšně.
A díky, že to tady zaznělo. Hele, skočíme teda do toho tématu. A jak jsme se říkali na začátku, jsi tady jako ten praktik vlastně, který investuje, řeší ty daně. Slyšíš o těch daních i od jiných investorů. A co vlastně tebe jako, co ti přijde jako takové to úplně největší gro v oblasti toho zdanění těch investic? A vlastně, jako, co tady ještě panuje takový mýtus možná jako, jo, v České republice ohledně zdanění investic. Co ti přijde jako takové to gro, že by každý ten investor si měl uvědomit možná?
Tak myslím si, že tady věci je mraky a vlastně díky tomu, že rozkrývám tu oblast těch daní, tak já si píšu strašně dlouhý jako seznám, o čem pak chci psát a víc mluvit, protože těch mýtů je mraky. Za prvý si myslím, že totálně jako panuje nějaký, nechci říct narrativ, to je taky oblíbený jako slovo, ale lidi vůbec neřeší ty daně, nebo často. Málo kdo řeší daně a vlastně to nenapadne a lidi nemají návyk, jako jít se radit s daňařem, aspoň minimálně teda ve světě investic. To už potom musí být opravdu profesionální investoři, kteří vědí a chápou a pravděpodobně už velmi draze zaplatili za zkušenost, že je dobrý zeptat se daňaře předem. Nicméně ten mainstream si myslím, že vůbec nemá tu propojku. Mm-hmm. Ve smyslu, začal jsem investovat, měl bych se zeptat daňaře minimálně jako předem, jestli je to v pohodě. Je to překvapivý, protože když kupuješ nemovitost nebo cokoliv, tak je běžný standard, že se prostě jako seženeš právníka a zeptáš se. Asi málo kdo jako koupí byt nebo dům, aniž by tu smlouvu neviděl právník. Ale vlastně obecně jako lidi hrozně často jedou, že jako ty daně nejsou zvyklí konzultovat. A možná je to i tím, že těch daňových poradců je jako málo reálně, jo. Mm. To znamená, že málo kdo ví, vždycky každý se mě ptá, jako a nemáš dobrýho daňaře, protože není to prostě obecně podle mě v podvědomí lidí, že by se měli ptát. A pak těch mýtů je tam jako mraky jiných. Mm-hmm.
Já možná je takhle, tady na to navážu, co jsi říkala, oni často takhle, vůbec přesně si nespojí s mojí praxe, jo, 14 let je už skoro taky, bože. Že nespojí si přesně investování s daněma, že tam jako jsou nějaké konsekvence mezi tím. Ale další věc, já se zeptám účetní, jak to mám dělat. A to je, jako teď, jako když procházíš těma zkouškama účetnictví a daně, jako oni jsou nějak jako propojené trošku zákonem, jo, ale jinak to je úplně jiná profese. A přesně, že jako neví, že se mají poradit s tím daňovým poradcem, s tím dozná tu daňovou legislativu. A takže to taky určitě vnímám jako něco. Nebo potom jdou. A přesně, tak to nebudu řešit, prostě najdu si něco na internetu. Ale na internetu prostě koluje tolik mýtů, ještě stále, ale jako opravdu, když si otevřeš první dva odkazy, když si dáš nějaké klíčové slovo, tak to často ještě na tebe vyleze špatně. Mm. A co úplně jako nejvíc mě dostává teďka, období AI, kdy já jsem si schválně jenom rychlosti potřebovala něco ověřit a tak jsem si říkala, dobrý, hodím to prostě do toho AI-ka, jo, nebudu tady dělat žádnému reklamu, jak nebudu říkat, co používám. Hodila jsem to tam. A to mi vyplivlo takový nesmysl a takový, tak jsem napsala, hele, ne, určitě to tak jako není, prostě je to tak a ta. To mě přesvědčovalo o tom, že já na to koukám špatně, říkám, hele, tak mi dej prostě paragrafy na základě, který to děláš. On mi ten paragraf normálně vytáhl úplně nějaký špatně, že mi ho jako nějak přepsal a já úplně, tyjo, tak to je velké špatně. A teď si jako uvědomím, že jsou lidi, kteří se vyloženě řídí pouze tím, jako, a nespají se toho daňaře a potom přijde to boom prostě.
No ale jsou pitomí, jako patřím to, jo, ve finále si vždycky říkám to, jak bys taky nenechala AI zkontrolovat smlouvu na nemovitost nebo na něco, Na druhou stranu, možná jako ty lidi, jim to nedojde, nemají to kde ověřit a taky důležité je si uvědomit, podle mě to si taky lidi možná jako nespojejí, že ty daňový zákony se mění, když vezmu všechny zákony. To je masakr, jako dynamika těch změn, takže i když najdou článek, který vlastně vypadá relevantně, tak ty informace už můžou být jinak, jo? Protože každá vláda, že jo, když přijde, tak začne štelovat s daněma.
Jsou to konkurenci.
Peníze do rozpočtu potřebujeme, že?
No jasně. A kdy vlastně, a to si myslím, že je vlastně tím dalším hlavním takovým mýtem, je vůbec, kdy přichází řada na to zdanění v oblasti těch investic. Kdy vlastně přijde ten stát a řekne, teď už je řada na mě, teď si z toho chci něco ukousnout. A to taky vlastně investoři často nevědí, kdy už teda mají začít platit ty daně. Tak kdy teda?
Tak víme v obě, že to je vlastně zpravidla okamžik prodeje. Když nakupuju, tak vesměs jako se nic neděje. Na druhou stranu je dobrý myslet i na to, že v budoucnu jako se mi něco stane. Já se strašně často setkávám s lidma, kteří si vůbec nevedou žádnou evidenci.
Jako toho, co nakoupí?
No, jo, oni prostě kupují akcie. Já jsem taková jako, že jo, šprtka, holčička, jedničkářka, právnička, takže mám Excel, já si prostě všechno eviduju, každý obchod, jako kdy jsem ho koupila, jakou akci, za jakou cenu, v jaký měně, jaký objem, kolik jsem zaplatila provize brokerovi za nákup. A plus si k tomu ještě ukládám, můj broker generuje PDF-ko ohledně každého nákupu nebo prodeje, takže to si ukládám podle let do složky, nebo dostanou dividendy, ukládám si to s datama, abych byla schopná to vlastně reprodukovat. A podle mě lidi, co tak se setkávám, když třeba někde jsem nedávno psala o tom, že by si měli lidi evidovat prostě nějaký svůj obchodní deník, bych to nazvala, tak mě několik lidí napsalo, já nic nemám, nechceš nazdílet svůj jako layout, nazdílem svůj layout, ale pointa je, že jako v momentě, kdy nakupuju, se daňově ještě nic nemusí dít, ale když prodávám, tak se láme chleba. A když mám bordel v těch podkladech
a nemám žádné.
A nebo nemám žádný, tak ono brokři ti něco generujou. Jenomže některé ty výkazy, já už jsem jich viděla spoustu a vyznat se v tom, jako někdy vyžaduje fakt fištrona, jo, zejména když máš zahraniční brokry. To znamená, jako když spolíhám na to, že koupím akcie, pokud vůbec vím, že kupuju ty reálné akcie, což je ještě další téma, k tomu můžeme nakousnout, to je tak jako zajímavý, že lidi často moc netušejí vlastně, co kupujou a s čím si tak hrajou jako v apce ráno, když jako jsou v koupelně nebo v tramvaji. Tak abych věděla, když už si myslím, že kupuju akcie a hraju na to, že je prodám za 3 roky, abych nemusela danit příjem, tak ale já potřebuji vědět, kdy mi ty 3 roky expirujou, že jo? Když prostě mám jako, nemám tu dokumentaci, tak jak to jako zjistím? A druhá věc ještě taky je, a to možná jako doplníš i ty z praxe, že jedna věc je, že já to vím, ale druhá věc je dokázat se finančnímu úřadu, že? To je ještě jako samo o sobě velký téma.
Tak. A to, že nemám ty podklady, anebo je mám v takovém formátu, který je nečitelný, nepochopitelný, tak je to na mě, abych prostě dokázal, jak to je. To moc díky za to, že si to nakousla téma tady těch podkladů, protože ježiš, kolik my děláme těch fyzických osob, co takhle investují. Nevím, jestli prostě okolo 150 fyzických osob nějak zpracováváme daňové přiznání. A teď jako když tu mají, já úplně nechci lidi někomu dělat reklamu, ale dobře, Portu třeba má úplně skvěle zpracované jako výkazy takhle pro svoje investory, jo, nebo jako jsou další a další určitě tady ty platformy, anebo potom jsou vyloženě broukři, kteří pošlou skvělé tabulky, kde v jedné, víš přesně, co znamená tenhle sloupec, co tenhle sloupec, jsi schopná to tak provzorečkovat, jo, a vytáhnout si z toho, co potřebuješ. Ale pak občas ti ten klient pošle, teda ten investor ti pošle takový jako nějaký paskvil, ještě úplně nějakém šíleném formátu, který já tady musím dávat kolegovi jako na opravu vůbec, aby jako byla schopná tam něco filtrovat. A vlastně já třeba píšu k tomu klientovi, já se omlouvám, já opravdu vůbec netuším, co je prostě ve sloupci L, jestli je to teda ta hodnota, kterou já hledám. Mohli byste mi to vysvětlit, no ale já jsem vám to poslal, že vy tomu budete rozumět. A vlastně předají tu odpovědnost na toho jako daňového poradce. A to si myslím, že to je teda hodně špatně, protože hlavně já přece jako investor musím být odpovědný za to, že já tu mám pořádek a ne to jako přenášíme někoho jiného.
Já myslím, že lidi jako jsou v obecné rovině, spousta lidí vlastně buď to nepovažuje za důležitý, anebo jsou prostě jako nedůsledný to dělat. Takže pro ně je samozřejmě sexy jako klekat si v Revolutu nebo v jiný apce někde. A vůbec to neřeší, když se
jich taky dobrý.
Zeptáš, tak no a dobře, tak nějaký apce. A pointa ještě je, že taky spousta lidí jako se snaží, že má víc třeba těch brokerů. Takže mají jednoho na dlouhodobý investice, kam si pustili ETF-ko pravidelně si v úvozovkách spořej. Pak mají nějaký účet, kde si třeba jako hrajou a spekulujou. A já jsem jednu dobu měla 5 brokerů, tak jsem to musela zredukovat, protože jako meržovat ty data, to je jako šílený.
A, takže vybrat si broukra správně podle toho, v jakém formátu mi předává teda podklady, to je taky jako docela důležité z hlediska daní.
Tak, jasně, to já bych tě jako u broukru preferovala jiný věci, ale tohle je zajímavý rozměr, který vlastně je dobrý taky.
Za mě jako to, kdo potom zpracovává ty přiznání rozhodně teda. A potom ty tady vlastně nakousla to, že řeším daně až v případě prodeje. Vlastně řeším až přitom, když mám nějaký příjem z toho. Co mně přijde jako další mýtus, který už jsem taky musela párkrát na nějakých školeních a konferencích vyvracet, je, že když vlastně já ukončím tu pozici, já vlastně prodám ty cenné papíry, ale já si ještě nepošlu ty peníze na svůj účet, to přece k žádnému příjmu nedošlo, protože to tam je na nějakém virtuálním účtu, takže já nemám co zdaňovat. Tak to je jako pořádný mýtus tohle. To setkáváš se s tím někdy?
Za stolik ne, ale setkávám se hodně s nechápáním, jako co je ten příjem. Protože investoři, aspoň jako já to tak mám, a myslím si, že většina, oni jako ty přemýšlíš v kategorii zisk versus ztráta. To znamená, já koupím, nevím, za 80 tisíc nějaký akcie, prodáme za 110 a řeknu si, jo, já mám 30 tisíc zisk, takže co, nedaním, protože hodnotový test je 100 tisíc, jenomže zákon jako nepracuje s pojmem zisk, on pracuje vlastně s prodejní hodnotou té pozice, tak bych to jakoby řekla. To znamená, já když prodám akci za 110 tisíc, tak už prostě daně se mě týkají, byť můj profit je 30, jo. Takže to si myslím, že je hodně velký nepochopení a pak se hodně často setkávám s tím, že lidi si myslej, že takový ty věci typu 100 tisíc ten test, jakoby hodnotový, nebo to, že držím akcie 3 roky, pak je prodám, nemusím danit, ono se to týká fyzických osob. Stejně jako nemovitosti 10 let se týká fyzických osob. A lidi si myslej, že když to koupí na firmu, že se to na ně vztahuje taky, ale nevztahuje. Prostě firmy a zdanění investic v rámci firem má úplně jiný pravidla a prostě tohle je balíček, já bych řekla, nějakých daňových výhod a incentivů, které se vztahují pro fyzické osoby.
Nepodnikající ještě potřeba
vlastně národné číslo, když to koupí. Tak, ano. A to znamená, je dobrý jako nemíchat jabka s hruškama a nemíchat si režimy, protože někdy lidi mají pocit, že si jako můžou vyzobat to nejlepší, ale to tak není. No. O to víc jako dobrý zeptat se předem, než se rozhodnu nakoupit na firmu, anebo se vlastně rozhoduju u některých větších investic. Lidi rozhodujou, jestli je výhodnější mít to na fyzickou osobu nebo na firmu a tam je dobrý to reálně jako spočítat, jak to vychází.
Určitě je vlastně nějaká je ta strategie, jako ta prodejní potom a ta. Když už tady nakousla předtím ty nějaké falešné akcie, nebo jak tak to nazvala, často taky vlastně další mýtus, se kterým já se potkávám, je, že lidi mi řeknou, no, já to nemusím přece zdaňovat z tohleto, protože já jsem splnil ten tříletý test, anebo já jsem splnil to osvobození v rámci hodnotového testu, že to není nad 100 000 korun. No jo, ale to se vztahuje jenom na cenné papíry, tohleto vlastně. A lidi si často třeba neuvědomují, že to, čím oni investují, protože ani tomu třeba nerozumí nebo tak, tak se nedá o cenný papír a v tu chvíli se na to nestahuje vlastně tahle ta výjimka. A to je jako věc, co jsem chtěla doplnit, ale jestli můžeš navázat na ty falešné akcie.
Já bych to nenazvala falešné akcie. Oni to jsou vlastně jako instrumenty regulární, normální. Říká se jim deriváty, většinou to jsou CFD, jsou broukři, který opravdu mají smíchaný v jedné platformě. Že nevím, chci koupit Apple, tak si koupím regulární akci Apple, ale mám tam i ten derivát, který má zkrátku CFD, Contracts for Difference, a ten se obchoduje na páku. Nebo typicky Forex. Typicky komodity, že jo, ropa. Jako lidi teďka, podle mě spousta lidí se vrhlo do spekulací s ropou, aspoň co tak mám ve svém okolí, že spekulují s Iránem. Ta ropa je obrovsky volatilní, lítá nahoru dolů, že spousta lidí si říká, to jsou taky ty easy money, což je nejhorší podle mě jako myšlenka, se kterou jít do čehokoliv, že to jsou easy money, jako nejsou. Nicméně znám spoustu lidí, který jako si klikají a vlastně se jí zeptám, a kupuješ teda akcie nebo kupuješ deriváty, oni třeba ani nevědějí.
Oni ani možná nevědí, co jsou deriváty,
to je
ne?
Katastrofa, jako jo, tak prostě něco si tam klikají. A nebo nedávno jsem mluvila s jednou svojí známou, její manžel se teda vrhl jako do tradingu a obchoduje s derivátama, to znamená s těma CFDčkama na páku, a samozřejmě já jí říkám, jo, vidíš, tak to on bude danit, viď? No to, aha, jo, fakt, no tak jasně, že ano, protože prostě DFD, CFD, derivát není prostě cenný papír typu akcie. A to si myslím, že lidem ten, co jsou jako zkušený, tak jasně, to je základní rozdíl, jako jestli obchoduješ s něčím nebo s něčím, to je klíčový alfa omega, to se tím můžeš radně vymstít, ale lidi, kteří vlastně začínají a rovnou se do toho vrhnou, tak nejen, že teda jako můžou prodělat hodně peněz, ale vlastně jako způsobují daňové události, jak ty bys to nazvala, a ani o tom nevědí. Hmm.
A to nemusí být ani vyloženě jako nějací začátečníci nebo tak, ale roky poslouchají něco o nějakých časových a hodnotových testech prostě a nespojí si to s tím, že tyhle ty testy se pak vztahují pouze na ty cenné papíry. A napadá ti ještě nějaký takovýhle mýtus, ty jo? Baví mě to tady.
Jo, no, napadá jich mě spoustu. A jeden mýtus, který mě teda ani nemůžu říct pobavil, ale spíš jako zaskočil. Za prvý teda si myslím, že na internetu, jak jsi zmiňovala, se dá najít hrozně jako nepřesných informací. Ale nedávno jsem slyšela jedna investiční poradkyně nebo finanční poradkyně, říkala, že daňově jsou výhodný spořící a terminovaný účty. Porovnávala to s akciema. Vůbec jsem jako nepochopila tu myšlenku zatím, ale pointa je, jako co mě překvapuje, jak lidi vlastně jako si nespojej ty daně s těma spořákama nebo s těma termíňákama. Jo? Já jsem se schválně koukala, průměrný termíňák dneska má třeba 4% výnos. Jenom, že to je výnos před zdaněním. No, a lidi vlastně jako podle mě si neuvědomují jako majoritně, že pokaždý, když si jim připíše úrok, tak banka jim ukrojí 15%, mm-hmm. automaticky to pošle do státní kasy. Mm-hmm. To znamená, když mám 4% úrok, který mi jako pro moje banka a se kterým já do toho jdu, že mám 4%, tak nemám. Mám prostě 3,4% čistýho, protože 15% z každého úroku automaticky odchází. A nejvíc mě jako na tom baví vlastně uvažování spoustu lidí. Já jsem se o tom s pár lidma bavila. Ne s investorama, že ty mají na termín nějakou jenom takovou tu nutnou rezervu, ale v Čechách leží prostě miliardy na terminovaných a spořících účtech. A spousta lidí tak jako se vyhejbá, řeší jako daňový plánování, optimalizace, to určitě jako znáš ze své praxe velmi dobře. Ale oni z těch svých peněz vlastně posílají z každého výnosu 15% státu jako automaticky do státní kasy.
Měsíčně.
Mě by vlastně zajímalo, kolik to je objem peněz, ale z mýho pohledu docela velký. To znamená lidi, kteří vlastně jako nechtějí investovat, bojí se akciového trhu nebo něčeho a mají teda bezpečně ty peníze na tom termíňáku, tak nejenže platí daně jako z toho výnosu, plus teda ještě jako jim takhle opravdu nezbohatnou, jo, ani na důchod se nezabezpečej. Tak to mně třeba přijde, že ty lidi, když jim jako řekneš, ale ty nemáš 4% ten výnos, úrok, ty máš prostě reálně míň, protože z každého prostě platíš daň, tak ty lidi to některý nejsou schopní jako přijmout ani mm-hmm. a vidí, že to vůbec nechtějí slyšet. Mm-hmm. Tak to je jako jeden z dalších mýtusů, se kterým se setkávám. A pak je spousta takových jako neznalostí. Já třeba miluju jako jiný třídy aktiv, jo? Tak miluju akcie, to je taková jako moje major jako oblast. Ale hrozně mě baví rozkryvat i jiný typy investic. Tak jsem před dvěma rokama se stala členem takového syndikátu ženského, který spojuje angel investory a umožní ti dělat investice do startupů od relativně malé částky. Oni mají 3000 euro takovou jako začínající částku, což kdyby chtěla investovat sama jako angel, tak je prostě mimo tvůj jako rámec. Jo? A já až v průběhu jako toho procesu, kdy už jsem pár těch investicí udělala, přes ně a teďka zkoumáš tu dokumentaci, kterou k tomu jako oni dají, tak vlastně jsem si uvědomila, že jsou typy investic, kde kupuješ equity, to znamená podíl v té firmě. Takže máš obchodní podíl v nějaké firmě. Jenomže pak jsou typy investic, kde vlastně půjčuješ, je to jako půjčka. A má různý formy ta půjčka. Některá jako je půjčka, která je konvertibilní potom za tu equity po nějaký době. A nebo je to půjčka vlastně ve finále něco ala dluhopis, ale není to dluhopis. A teď jsem jako nad tím začala přemýšlet a říkala jsem si, ty bláho, tak já vlastně jako angel investor, když bych to řekla, když jsem jako totálně jako jeli to, jako angel investor, ale jsem v tom syndikátu, takže já jako angel investor s nadsázkou mám za to, že investuju do startupu, ale vlastně ne, jako když to rozpitváš právně, tak to jsou úplně jako jiný věci a daňově to má úplně jiný dopady. Až budu jako exitovat z té investice za pár let, tak je sakra jiný daňově, jestli jsem vlastnila obchodní podíl, anebo jestli jsem půjčovala peníze do toho startupu. A to je třeba oblast, kterou si myslím, že většina lidí, kteří jako nejsou zkušený ty matadoři, tak vůbec nedomyslí. To znamená, tady se pohybujeme v kategorii nevím, že nevím. A to mě přijde teda jako zajímavý a takových fenoménů jako postupně rozkrývám poměrně dost.
Ty jo, tak ty jsi je přivedla na další věc, že obrací se na nás občas klienti, že dostali od svého zaměstnavatele nějaké akcie, jo, nebo opce vlastně na ty akcie. A že to je super, že jako sami jako neinvestují, ale že takhle jako se stanou těmi akcionáři, nemluvám se, to tam nemusí jako teďka zdaňovat a tak. A to třeba jako nevědí, že oni to ale zdaňovat musí a ještě jako příjem jako z toho zaměstnání. Takže to vždycky podléhá vlastně. V určitém momentu to záleží jako v jakém, ale podléhá to té daně z příjmu. A tam jako rozhodně není, tam ano, nějaké časové testy a tak potom uplatňujeme u toho, když by už tu akci prodal a tak. Ale vlastně já, když tu nabídu tu akci skrz toho zaměstnavatele, no, tak z toho rozhodně odvedu a to mám jako případy klientů, kteří z toho platí jako vyšší 100 tisíce, tedy miliony prostě jako na daní, jo. Takže to jako na to taky bacha.
No, to je hodně krutá věc tady to, z mýho pohledu.
A co si myslíš, že odlišuje tedy ty zkušené investory od těch začínajících investorů z hlediska právě těch daní?
Za mě, co se potkávám v té své bublině, tak ty zkušený vědějí, že se mají zeptat předem. To si myslím, že je úplně jako alfa omega a oni prostě lidi, kteří se tím živí nebo v tom mají opravdu už jako velký peníze v různých typech investic, tak mají svého právníka, na kterého se obracejí, mají svého daňaře, na kterého se obrací dopředu, předem, než zainvestuju. Mají účetní a td. To znamená, oni mají takový ten tým, o kterým říká třeba Robert Kiyosaki, že prostě tým, který je, jako, mají úspěšný lidi k ruce a jsou zvyklí prostě se s nima jako předem bavit s těma lidma. Já jsem třeba, mě teďka jenom napadlo, když jsem se na dnešek chystala, že vlastně, když se zeptáš předem, ten daňař ti hrozně hezky pomůže jako udělat takovou jako navigaci a pomůže ti vlastně zoptimalizovat tu investici. Ono slovo optimalizace v českých jako kotlinách má konotaci daňových úniků a že jako teda tam děláš nějaké věci, které se nemají. To mě překvapilo obecně jako při přípravě na zkoušku daňového poradce. Jaký komora daňových poradců klade důraz na to, aby daňař uměl optimalizovat, což znamená využil všech legálních možností, jak co nejvíc klientovi snížit daňovou zátěž. To je prostě jako, ne, že vám ten daňař pomůže tam prát peníze, ale že vám prostě pomůže legálně to udělat tu investici tak, aby jste prostě platili co nejmíň. A třeba když vezmu DIP, jo, a investici do dlouhodobého investičního produktu, tak já jako beru, že chci, je mi nevím, mě už ne, ale dejme tomu, že mi je 30 a řeknu si, OK, jako chci si investovat na stáří, protože důchod nikdo z nás pravděpodobně mít nebude, nebo malej. A řeknu si, OK, tak já prostě budu kupovat ETFka, to znamená burzovně obchodované fondy. A teďka řeším vlastně, spousta lidí začne hnedka řešit, jakýho brokera jako si vlastně má vybrat a jaký ETFku má koupit. A vůbec nejsou podle mě jako navyklí přemýšlet, že máš základní jako rozdvojku, buď investuji jako fyzická osoba, to znamená vemu svý zdaněný peníze ze mzdy a teď to posílám prostě nějakému poskytovateli DIPu, nebo teda, pardon, právě DIPu ne, poskytovateli, který prostě kupují ETFka. A můžu si je vybírat, prodávat, pak řeším časový test 3 roky a tedy. Ale já si můžu ty peníze stejný posílat do DIPu, což je vlastně jako takový ekosystém daňovej, národní číslo, kdy já si to stejný ETFko koupím v rámci toho ekosystému DIPu, ale když mi přispívá zaměstnavatel, tak do 50 tisíc ročně od něj, já ten, nejen, že ten příjem nezdaním, ale ani z něj neodvádím zdravko socko. Když si přispívám sama, tak 48 tisíc ročně já si snížím základ daně, to znamená částku, ze který vlastně jako platím tu daň. A má to nějaký parametry, že to nemůžu vybrat před 60 a td. Ale to je totálně jako super výhodný daňový incentiv, který je jako škoda nevyužít, jo. A pominu, že lidi mají svoje vlastní SROčko. Zaměstnávají se. A můžu si platit já sama sobě 50 tisíc z toho SROčka. A ještě mám v té firmě daňově uznatelný náklad. A to jsou podle mě věci, kdy jako dobrý daňář ti řekne, hele, nebuď pitomá, prostě dej si to sem do toho DIPu a to jsou ale jako tisíce, který ušetříš ročně a teď si to prostě naskládej jako v horizontu let. Jo. Takže já si myslím, že, když se vrátím long story short, ty otázce na začátku, že lidi, kteří jako reálně se živí investováním a mají v tom velký peníze, oni jsou zvyklí ptát se předem. Mm-hmm. A parametrovat všechny ty věci tak, aby byly daňově prostě co nejlepší. Mm-hmm.
Já jenom tady odkážu na epizodu, kterou jsem natáčela s Jenou Brodany o DIPu a tam si myslím, že je to perfektně všechno shrnuté. Já už ani nevím, to bude 100 něco.
100 epizoda,
nějaká 100 něco, nevím ani. Tak to posluchači, patříte k těm 25% Čechů, kteří investují do akcí a do čeho byste vlastně v životě neinvestovali a co naopak považujete za svoji nejlepší investici v životě? A je nějaký z mýtů, které ještě myslíte, že panuje a zapomněli jsme ho tady vyvrátit? Budu moc ráda, když se podělíte do komentářů pod naší epizodu a sdílíte s náma váš pohled. Mariko, moc díky, jsi hustá.
Začínám a končím tohle frází.
Děkuji
za pozvání.
A přeju ti, aby si dál šířila osvětu takhle krásně, jak ty to umíš v oblasti investic.
A já to by v oblasti daní.
Díky. Pokud vám tato epizoda dávala smysl, dejte odběr. A ať už vám nic důležitého ze světa daní, podnikání, ale i investování neunikne. Jestli si říkáte, že byste podobné věci chtěli řešit hlouběji, konkrétně na vašem příkladě, tak není nic jednoduššího, než si objednat konzultaci s někým z nás CEK na odkaze, který taky najdete dole pod epizodou. Rádi s vámi konkrétně vaši situaci rozebereme. No a pokud jste účetní nebo daňář a hledáte nějaké super místo, moderní, inovativní, ale hlavně lidské, tak se koukněte na naši kariérní podstránku, protože máme otevřených spoustu pozic a třeba hledáme právě vás. Moc díky, že posloucháte Snídaně se Šárkou a těším se na vás příště. Tak čau.